Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Татарстан рәсмиләре универсиада корылмаларын төзүгә өчен бирелгән акчаларның уңга сулга таратылмаячагын, түрәләр кесәсендә калмаячагын белдерә. Ә халык моңа ышанамы? Казан урамнарыннан халык фикерен тыңлыйк.
Ярамый урларга, значит, урларга ярамый. Ишанам инде. Кешегә ышаныч кирәк.
Кем белгән инде аны? Бездә бит беренчегә ышану булмый.
Үстән контроль булса бик булмас. Комиссия, палата инде. Мәскәү тикшерә инде күпме киткән. Мәскәү бирә бит акчаны ярсын. Ярсы үзебез некәйме анда. Бераз булыр инде барыбер. Каралмаган берәр икелеп чыгарга может кем белә бит аны. Кем исәпле инде менә язып чыктылар бит инде. Казанкыда менә. Ком ташыдылар күпме. Күпмесе китте дип инде анда иләр була бит инде менә. Күрелмәгән. Булырга может анда хәлләр.
Бик ышанып бетмим дә инде. Россиядә дә, Татарстанда да бик нык коррупция. Отчетлар күренми. Һәрбер кертелгән сумның отчет булса иде, менә халык карап, нитеп, үлчәп, бер ревизия ясап күрсә иде, хотя бы бер объекттан, Казанның 1000 еллыгыннан, я башка метро төзелешеннән, кая нинди акча, кая кертелгән, смета бар, расчет бар, бер нәрсә бит беркем белми. Шуңа күрә бик ышанып булмый. Чит ил ләрдә ул бит интернетта бөтен сметалар, бөтен расчетлар куела, специалистлар үзләре санап чыгалар. А монда бит бирәләр чит илләре специалистларына расчетлар ясарга, проектлар ясарга. Менә шул безнең транспортный проблемны Питер специалистларына бирделәр. 20 миллион акча кертеп, кем нинди анализ ясаган? Каян беләләр Питер специалистлары безнең ничек транспорт йөргәнен? Безнең Татарстанда безнең эшли торган кешеләргә шул акчаларны кертсәләр иде, нинди дә булса контроль булыр иде.
Честно говоря, нет. Потому что только на спортивные сооружения вряд ли. Ну, дороги за счет этого. Не знаю, мне кажется, что все равно, ну, любой, неважно, любой объект или какой, всегда же потом возникают статьи в газетах, все такое обнаруживается, что там что-то произошло не так.
Соланов, ведь инде хакумет тезгешек шуакуре. Хакумет кешан шибас бар. Хакумет тезгешек, бетен объект ларна шуакуре шанабас.
Йок. У зиманда шлим. Блямишек. Конечно, как всегда, большие мероприятия, деньги всегда уходят налево. Оседают где-то в чьих-то карманах. К универсиаде готовимся, а стадион у нас готовы. Спортивное сооружение хоть одно готово. Так когда у нас универсиада-то? За 4 года построят, разве все?
Мы монархисты, а шанмим только.
Вичин.
Дрожен да берем Москву. Ну, она ведь не шарушила, ну, хуя, хуя, ларана. Мне шунды не хуем.
Жамы.
Жамы.
Сез Казан универсиадасына бирелгән акчаларның урланмаячагына ышанасызмы дигән сорауга Казан халкының фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.